Философские нотатки.
Похвалений Ісус Христос. Вітаю усіх у подкасті про соціальну філософію. Сьогоднішній випуск присвячений Іммануїлу Канту, заснувальнику німецької класичної філософії. Кант закликає: «Навучися користатися своїм розумом, знайди мужність і рішучість думати самостійно». Але як це можливо у світі, де голоси інших імкнуться нав'язати свої ідеї? Кант підкреслював, що чоловіку важливо набути незалежність у мисленні, що означає супротивлятися чужому впливу і маніпуляціям. Приклад минулого століття показує, як пропаганда здольна перетворити цілі народи у прилади чужих планів. Каб позбігнути подобного, Кант закликає розвивати критичне мислення і діяти згодно з розумними і моральними принципами, а не піддаватися імпульсам. Наогул Кант діяв у 18 столітті і почав свій інтелектуальний шлях з питанняв, які хвилюють чоловіцтво навіть сьогодні. Питання наступне. Що значить бути чоловіком і як досягнути справжньої свободи? Для яго гэтыя питанні мелі практичне значення, бо тычыліся того, як чоловік може заховати свою ідентичність у громадстві, якое часто усталёвае чужыя правілы. Своєю працею «Критика чистого розуму» Кант здійснив революцію у філософії. Він показав, що розум з'являється ключовим інструментом чоловічої самості, здольним допомогти зрозуміти і переодолити обмежуванні громадства. Але це був тільки початок його інтелектуального шляху. Центральне ж місце у його мисленні займає, між іншим, ідея свободи. Але гэта не тая свобода, яка розуміється як відсутність перешкод. І не свобода, як анархія ожиданняў. Для Канта свобода – гэта здольнасць дзейнічаць у адпаведнасці з прынцыпамі маралі. Такія прынцыпы, і, дарэчы, ён называе катэгарычным імператывам, які значыць наступнае: дзейнічай так, каб правіла тваіх учынкаў могло стать законом для усіх. Моральне правило учинків ён називає словом максима. Слово близьке по значенню до цноти. Дык вось гэты принцип: дзейнічай так, каб правило твоїх учинків могло стать законом для усіх, зв'язує особистую адказність чоловіка з агульным добром грамадства. Паколькі гэты прынцып патрабуе, каб кожны мой уласны учынак быў праверены на універсальнасць, то бок каб адпавядала этычнай справядлівасці ў соцыуме наогул. Далей Кант разважае пра грамадства ў цэлым. Для яго дзяржава – гэта такі механізм, які забяспечвае свабоду кожнага члена сацыяльнай супольнасці ў межах закону. Але законы, на яго думку, не павінны быць навязаныя звонку. Яны павінны быць прадуктам разумнай волі, якая злучае індывідуальныя свабоды у адзіную сістэму справядлівасці. Дарэчы, у сваім творы «Да вечнага міру» Кант апісвае ідэю федэрацыі дзяржаў, заснаванай на прынцыпах права і ўзаемнай павагі. Наогул ён падкрэслівае, што сапраўдная свабода заключаецца ў пераходзе ад дзікай свабоды да прававой свабоды. Гэта значыць, чалавек павінен адмовіцца ад хаатычнай самавольнасці, каб атрымаць структурную свабоду, якая, вядома, гарантуецца законам. Такім чынам, свабода не з'яўляецца супрацьлегласцю закона, але наадварот яго гарманічным працягам. Нездарма асаблівая ўвага Канта была нададзена менавіта пытанню маральнага дзеяння ў соцыуме. Тут можа быць крыху складана, але ён адрозніваў мараль ад легальнасці, а тое, што легальна. Сцвярджаючы, што маральнасць заключаецца не ў адпаведнасці дзеяння закону, а ў намеры. У намеры выконваць гэты законы дзеля агульнага дабра. Давайце паглядзім на гэта лепш праз прыклад. Калі чалавек плаціць падаткі не таму, што павінен, а таму, што разумее іх важнасць для грамадства, гэта і ёсць сапраўдная маральнасць. Значны ўклад Канта у сацыяльную думку таксама звязаны з яго разуменнем роўнасці і ўзаемадзеяння паміж людзьмі. Для яго роўнасць перад законам, была фундаментальным прынцыпам сацыяльнай арганізацыі. Аднак гэта роўнасць не азначала уніфікацыю ўсіх людзей. Наадварот, Кант лічыў, што праз свабоду, праз таленты кожны чалавек можа знайсці сваё месца ў грамадстве, якое гарантуе роўныя магчымасці ў сваю чаргу. На гэтым фоне Кант развівае ідэю грамадзян свету. Ён лічыў, што чалавек павінен думаць не толькі пра сваё блізкае асяроддзе, але і пра агульны дабрабыт планеты. Гэта быў заклік да глабальнай салідарнасці, да глабальнай адказнасці, якія могуць стаць базісам для вырашэння канфліктаў і праблем сучаснага свету. Таму яго думкі застаюцца надзвычай актуальнымі. Кант адмаўляў ідэю рэвалюцыйнага гвалту як сродку дасягнення справядлівасці, але выступаў за паступовыя рэформы. Рэформы, заснаваныя на разважлівым дыялогу і маральных прынцыпах. Ён падкрэсліваў, што палітыка павінна быць маральна арыентаванай. Але яна, у сваю чаргу, не можа быць проста праекцыяй маральных ідэалаў. Палітыка – гэта мастацтва, мастацтва рэальнага, якое дапамагае чалавеку пераходзіць ад утопій да стабільных сацыяльных інстытутаў. І сёння, у эпоху глабальных выклікаў, ідэі Канта пра свабоду, мараль, сацыяльную адказнасць становяцца асабліва каштоўнымі. Кант заклікае не толькі думаць, але і дзейнічаць, браць адказнасць за будучыню свету, дзе індывідуальнае шчасце не можа быць дасягнута без агульнага дабра. Таму Імануіл Кант застаецца не проста мысляром мінулага, але і нашым сучаснікам у нейкім сэнсе, чые думкі пранікаюць фактычна у вельмі шмат аспектаў чалавечага жыцця. Вось яго заклік гучыць сёння гэта жа моцна, як і пару вякоў назад. адважвайцеся думаць і дзейнічаць. Дзякую вам за ўвагу і запрашаю на наступны выпуск, прысвечаны сацыяльным ідэям Гегеля. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.
Філасофскія нататкі.